Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αν έπρεπε να απαντήσω στο ερώτημα «Τι είναι δουλεία» και αν επρόκειτο να απαντήσω μονολεκτικά με τη λέξη «έγκλημα», θα με καταλάβαιναν αμέσως όλοι. Δεν θα χρειαζόταν να χρησιμοποιήσω μία μακροσκελή επιχειρηματολογία για να δείξω πως η εξουσία να στερήσει από έναν άνθρωπο τις σκέψεις του, τη βούλησή του και την προσωπικότητά του είναι μία δύναμη ζωής και θανάτου και ότι τα «να υποδουλώνεις σε έναν άνθρωπο» είναι σαν να τον δολοφονείς. Γιατί τότε στο ερώτημα «Τι είναι ιδιοκτησία» να μην μπορώ να απαντήσω παρομοίως με τη λέξη «κλοπή» δίχως να είμαι σίγουρος πως θα με περιεξηγήσουν παρόλο που η δεύτερη πρόταση αποτελεί απλώς μία παραλλαγή της πρώτης. Σας λέει κάτι η τοποθέτηση αυτή, φίλες και φίλοι? Σε κάποιους ναι, σε κάποιους όχι. Είμαστε εδώ όμως για να θυμίσουμε σε αυτούς που γνωρίζουν και να κάνουμε γνωστό σε όσους δεν γνωρίζουν έναν ιδιαίτερο διανοητή του 19ου αιώνα που για πολλούς θεωρείται ο πατέρας του αναρχισμού. Δεν είναι και λίγο? Βέβαια οι ταμπέλες είναι ένα περίεργο πράγμα. Μπορεί να τις βάλεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου, ζώντας ένα συγκεκριμένο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, κάπου εκεί στην ένδοξη επανάσταση του Παρισιού, αλλά τελικά να είσαι κάτι άλλο από αυτό με το οποίο αυτοπροσδιορίζεσαι. Άλλοτε πάλι, μπορεί οι μεταγενέστεροι σου να σου προσδώσουν ένα χαρακτηρισμό με βάση το πού κατέληξε ο σπόρος που έριξες στη γη. Ο Πιέρ Ζωζέφ Μπρουτόν γεννήθηκε σαν σήμερα στις 15 Γενάρη του 1809. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα ακόμη ταξίδι μέσα στη φωτιά των αλλαγών που σημάδεψαν την Ευρώπη. Ετοιμαστείτε για λαμπρές νίκες, αλλά όπως γίνεται με τα κινήματα, και για οδυνηρές ήττες. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι το μοναδικό σημείο ιστορικά στο οποίο μπορούν και συνυπάρχουν αρμονικά ο μπολσεβικισμός και η αναρχία. Και το λέμε γιατί η μελωδία είναι το γνωστό μπολσεβίκικο Βαρζιβιάνκα. Οι στίχοι όμως παραπέμπουν σε κάτι άλλο. Οι στίχοι είναι του ποίηματος «Άλλας Μπαρικάδας», ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των αναρχικών της Ισπανίας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Ιβηρική Χερσόνησο. Γράφτηκαν το 1936 από τον Βαλεριάνο Ορομπόν Φερνάντες. Και η ομοσπονδία στην οποία αναφέρεται το τραγούδι στο τέλος του τραγουδιού, η Confederación Nacional de Trabajo, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εργατικά συνδικάτα και μία από τις πιο ισχυρές οργανώσεις των αναρχικών, μία από τις πιο μεγάλες δυνάμεις που αντιτάχθηκαν στο στρατιωτικό χτύπημα του φασίστα Φράνκο ενάντια στην Ισπανική Δημοκρατία. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αεραπάτρα, στην Αεραχανίων, στους φίλους του διαδικτύου, στους φίλους που εργάζονται αυτήν την ώρα, που είτε ετοιμάζονται για τη δουλειά είτε επέστρεψαν από αυτή και είναι έτοιμοι να μπουν ξανά στα χαρακόμματα. Σφοδρός εχθρός κάθε κυβέρνησης ανθρώπου από άνθρωπο, ο Προυντόν θα εισάγει δύο νέους όρους στην πολιτική σκέψη. Την αμοιβαιότητα ή αλλιώς τον μουτουαλισμό και τον φεντεραλισμό, που θα μετατρέψει σε αιχμή του δόρωτος της θεωρητικής του σκέψης. Η οικονομική θεωρία του ήταν ένα σύστημα ισότιμης παραγωγής και ανταλλαγής, στο οποίο οι συλλογικότητες συναλλάσσονται μεταξύ τους έντιμα και χωρίς κέρδος, ανταλλάσσοντας τον παραγόμενο πλούτο. Μέσα στην κοινωνική αυτή αλληλεξάρτηση, η εξουσία σύμφωνα με τον Προυντόν δεν έχει θέση, καθώς κανένας κυβερνητικός μηχανισμός δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ισότιμη αρμονία της ίδιας της κοινωνίας. Όσο για τον φεντεραλισμό του, στον οποίο αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος του έργου του, ήταν η ιδέα της Ομοσπονδίας σε ευθεία αντίθεση με το έθνος κράτος. Ο Προυντόν επέμενε ότι οι μηχανισμοί της αγοράς θα ενήχαν θετικά αποτελέσματα εάν συνοδεύονταν με αντιεξουσιαστικές μορφές κοινωνικής οργάνωσης. Περισσότερο ίσως στο μετέχμιο δύο κόσμων και εποχών, παρά στην αρχή κάτι καινούριο, ο Προυντόν δεν αντιτάχθηκε ποτέ στην ελεύθερη αγορά και την ιδιωτική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, παρά μόνο στην ύπαρξη συγκεντρωτικού κράτους και στην εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού από τους εργοδότες. Τόσο ο ίδιος ο Προυντόν όσο και οι υποστηρικτές του προσπάθουσαν να εφαρμόσουν τη θεωρία του μουτουαλισμού στην πράξη, ιδρύοντας τις λεγόμενες αμοιβαίες πιστωτικές τράπεζες, οι οποίες χρέωναν τους πελάτες με συμβολικούς τόκους μόνο για να καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας των υποκαταστημάτων και όχι για να αποκομίζουν κέρδος σε βάρος τους. Ο πρώτος θεωρητικός της πρώιμης αναρχικής σκέψης του 19ου αιώνα έγινε αιτία και αφορμή για να χυθούν Τόνι Μελάνης τόσο από τους σφοδρούς πολεμιούς του όσο και από τους ταγμένους θαυμαστές του. Παρά τα αυτά, ο Προυντόν παραμένει ένας μοναχικός στοχαστής που δεν αποδέχτηκε ποτέ ότι είχε σκαρώσει ένα πολιτικό αντιπαράδειγμα, ούτε θέλησε ποτέ να το μετατρέψει σε κίνημα. Κι όμως το έκανε, αν αναλογιστεί κανείς ότι πάνω του θα πατούσαν στη συνέχεια οι μεγάλοι της αναρχίας όπως ο πρίγκιπς Κροπότκιν ή ο Μπακούνιν, ο οποίος θα δηλώσει πως ο Προυντόν είναι ο πατέρας όλων μας, αλλά και πολλά συνδικαλιστικά και πολιτικά κινήματα της Ευρώπης. Μέχρι και τη δεκαετία του 1920 η σκέψη του Προυντόν διέπνε απ' άκρης άκρη τον ριζοσπαστισμό της γαλλικής εργατικής τάξης. «Δεν υπάρχει κανένας θεός εκτός από την ανθρωπότητα. Το περιεχόμενο της θεολογίας είναι ασήμαντο. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση εκτός από την ελευθερία. Το περιεχόμενο της πολιτικής δεν έχει καμία αξία. Κυριολεκτώντας, η καλύτερη μορφή κυβέρνησης, όπως και η πιο τέλεια θρησκεία, είναι μια αντιφατική ιδέα. Το πρόβλημα είναι να ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε όχι την καλύτερη κυβέρνηση, αλλά και την καλύτερη ελευθερία, θα γράψει στο έργο του «Ιδιοκτησία και Επανάσταση». Ο Πιέρ Ζωζέφ Πουρδόν γεννιέται στις 15 Γενάρη, όπως είπαμε, το 1809, σε ένα φτωχό προάστιο της Μπεσανσόν στη Γαλλία. Ήταν ένας από τους 5 γιους ενός βαρελάκης ηθοποιού, ο οποίος διατηρούσε ένα μικρό πανδοχείο στην περιοχή. Ο Πιέρ μεγαλώνει μέσα στην ανέχεια, βοηθώντας την ετοιμόρροπη οικογενειακή επιχείρηση από τη στιγμή που κατάλαβε τον εαυτό του και δεν πήγε ποτέ στο σχολείο. Λίγα γράμματα έμαθε από τη μητέρα του, να διαβάζει συλλαβιστά και να γράφει ορνηθοσκαλίσματα. Αυτό ήταν όλο και όλο. Το πλαίσιο της παιδικής του ηλικίας θα σφράγιζε όχι μόνο τη ζωή του, αλλά και την σκέψη του, καθώς ο ίδιος απαρνιόταν ισοβίως τον πλούτο και το μόνο που ήθελε ήταν οι φτωχοί κολύγοι και οι τεχνίτες να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες φτώχειας. Και όλα αυτά βλέποντας πόσο μάταια μοχθούσαν οι γονείς και οι γείτονες για τον επιούσιο. Παρά το γεγονός ότι ήξερε λιγοστά γράμματα, έδειχνε δίψα για μάθηση. Γι' αυτό και οι γονείς του θερμοπαρακάλεσαν τους ιδιοκτήτες της γης τους να του χορηγήσουν υποτροφία για το τοπικό κολέγιο της Μπεσανσόν, όπως και έγινε τελικά.
Sull'albero il nome santo d'anarchia insorgeremo per le vittime tutte dimenticate, la nel fragor dell'epico rimbombo compenseremo sulle barricate piombo col piombo compenseremo sulle barricate. E noi cadremo in un fulgor di gloria, schiudendo l'avvenir novella via, dal sangue spunterà la nuova storia dell'anarchia, dal sangue spunterà la nuova storia dell'anarchia.
Είπαμε σήμερα να τιμήσουμε τον Πουρδόν, καθώς επίσης και τον χώρο της αναρχίας, μέσα από τραγούδια τα οποία προέρχονται από διάφορες χώρες. Όπως είδατε, ξεκινήσαμε με το «Las Parricadas», ενώ το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε προέρχεται από την γειτονική Ιταλία και έχει τίτλο «Inno della Rivolta» του Luigi Molinari, ένα τραγούδι που γράφτηκε στα 1893. Με αφορμή μια σύμπραξη σοσιαλιστών και αναρχικών στην Λουνιτζάνα, εκεί όπου η κυβέρνηση, η θλίβερη κυβέρνηση Κρίσπη, είχε βγάλει την χωροφυλακή στους δρόμους και την καραμπινιερία και χτύπησε ανελέητα τους εργάτες των εργοστασίων. Ρακένδυτος και συχνά χωρίς παπούτσια, ο Πουρδόν φυτά στο πανεπιστήμιο και τον ελεύθερο χρόνο του τον περνά τώρα στη βιβλιοθήκη. Συχνά μέσα στα πειράγματα των συμφοιτητών του για την άθλια οικονομική του κατάσταση. Η οικονομική καταστροφή της οικογένειάς του θα τον αναγκάσει να μαθητεύσει το 1827 σε ένα τυπογραφείο όπου θα γίνει ξεφτέρη στην τέχνη του τυπογράφου και θα μάθει μάλιστα αρκετά καλά ελληνικά, λατινικά και εβραϊκά ώστε να μπορεί να διαβάζει αλλά και να διορθώνει τα διάφορα θεολογικά και εκκλησιαστικά βιβλία που έφταναν στο τυπογραφείο στο οποίο εργαζόταν. Ερχόμενος εκεί σε επαφή με τον μικρό κύκλο των ανθρώπων του πνεύματος, ο νεαρός τότε Μπρουντόν θα ασχοληθεί με την πολιτική φιλοσοφία και την γενικότερη κοινωνική διανόηση της εποχής του. Οι περιστάσεις θα τον φέρουν το 1829 σε επαφή με έναν διαπρεπή συμπολίτη του, τον Σαρλ Φουριέ, τον πατέρα του ουτοπικού σοσιαλισμού, ο οποίος τον μοιεί στις βασικές αρχές της σοσιαλιστικής σκέψης. Ο Προυντόν διορθώνει το σύγγραμμα του τελευταίου που είχε φέρει για έκδοση στο τυπογραφείο και επηρεάζεται καθοριστικά από την σκέψη του Φουριέ. Ο αυτοδίδακτος στη φιλοσοφία και την πολιτική οικονομία Προυντόν θα μαγευτεί από τις απαντήσεις που έδινε ο σοσιαλισμός στα πιεστικά προβλήματα της εργατικής τάξης. Ταυτοχρόνως, αποπειράται να ιδρύσει το δικό του τυπογραφείο με έναν όμιλο νεαρών τυπογράφων, αν και το εγχείρημα θα αποτύχει εν μέρη και γιατί ο Προυντόν είχε ήδη στραφεί στη συγγραφή. Το 1839 έγραψε μία πραγματεία τη χρησιμότητα της αργίας της Κυριακής, πόσο σύγχρονο πραγματικά έτσι δεν είναι, η οποία περιείχε τους σπόρους των επαναστατικών ιδεών του. Έχει ήδη γνωριστεί με τον σοσιαλιστή Φουριέ, όπως είπαμε, ο οποίος επηρεάζει πολύ την σκέψη του, ενώ την ίδια εποχή πηγαίνει στο Παρίσι, όπου θα ζήσει μια φτωχή, ασκητική και μελετηρή πάνω απ' όλα ζωή. Εκεί, το 1840, δημοσίευσε ένα από τα κορυφαία έργα του, το «Τι είναι ιδιοκτησία». Η διάσημη απάντησή του σε αυτό το ερώτημα, το τι είναι η ιδιοκτησία, δηλαδή είναι κλεψιά, φυσικά δεν ευχαρίστησε την Ακαδημία της Μπεσανσόν, σε σημείο να υπάρξουν σκέψεις να αποσύρουν την υποτροφία του, αλλά τελικά την κράτησε για όσο διάστημα επρόκειτο να την κρατήσει. Η τρίτη του αναφορά στην ιδιοκτησία ήταν ένα γράμμα του στον φουριεριστή Κονσιντεράν. Δικάστηκε γι' αυτό στην Μπεσανσόν, αλλά θώθηκε. Το 1846 δημοσίευσε το σύστημα των οικονομικών αντιθέσεων ή η φιλοσοφία της αθλειότητας. Ο Προυντόν ξαφνιάστηκε από τις επαναστάσεις του 1848 στη Γαλλία. Συμμετείχε στην εξέγερση του Φλεβάρη και στην σύνταξη της πρώτης δημοκρατικής διακήρυξης της καινούργιας δημοκρατίας. Αλλά είχε και επιφυλάξεις για τη νέα προσωρινή κυβέρνηση υπό τον Dupont de Ligonnès, ο οποίος από την Γαλλική Επανάσταση του 1789 υπήρξε γνωστός πολιτικός, αν και συχνά στην αντιπολίτευση. Τότε λοιπόν ο Προυντόν δημοσίευσε την δική του άποψη για τις μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώθηκε το 1849, το έργο «Λύση του κοινωνικού ζητήματος», στην οποία χάραξε ένα πρόγραμμα αμοιβαίας οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των εργατών. Πίστευε ότι αυτό θα μετέφερε τον έλεγχο των οικονομικών σχέσεων από τους καπιταλιστές και τους κεφαλαιούχους στους εργάτες. Το κεντρικό μέρος αυτού του σχεδίου ήταν η ίδρυση μιας τράπεζας που θα παρήχε πίστοση με πολύ χαμηλό τόκο και την έκδοση εργατοεπιταγών που θα κυκλοφορούσαν αντί για χρήμα βασισμένο σε χρυσό. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης Γαλλικής Δημοκρατίας ο Προυντόν έκανε τη μεγαλύτερη δημόσια σύγκρουσή του μέσω της δημοσιογραφίας αυτή τη φορά. Συνεργάστηκε μάλιστα με 4 εφημερίδες. Το πολεμικό του συγγραφικό ύφος, σε συνδυασμό με την αντίληψη του εαυτού του ως πολιτικού του περιθωρίου, δημιούργησαν μια κοινική, μαχητική δημοσιογραφία, η οποία είχε απήχηση σε πολλούς Γάλλους εργάτες, αλλά ξένιζε κάποιους άλλους. Άσκησε επανειλημμένα κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και προωθούσε μεταρρυθμίσεις στις πιστώσεις και τις συναλλαγές. Για τον σκοπό αυτό προσπάθησε να ιδρύσει την Banque du Peuple στις αρχές του 1849, αλλά παρόλο που γράφτηκαν πάνω από 13.000 άνθρωποι, κυρίως εργάτες, οι εξοφελτικές αποδείξεις της τράπεζας ήταν περιορισμένες, μη φτάνοντας στα 18.000 φράγκα και ολόκληρη η επιχείρηση ουσιαστικά πέθανε πριν καν γεννηθεί.
Il y en a pas sur 100 et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un pain sur cent, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un pain sur cent, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes, ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pain sur cent, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Αυτός ήταν ο Λεο Φερέ και το τραγούδι του «Les Anarchistes». Ο Φερέ, ένας ακτιβιστής, τραγουδοποιός, μονεγάσκος, μονεγάσκοι είναι οι αριστοκράτες, πραγματικοί αριστοκράτες της Γαλλίας, ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με μια σειρά από τραγούδια αγώνων. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν μια από τις μεγάλες φραγίδες του Μάη του 1968. Και σχέτωσαν ο Μάης του 68 και κάποια από τα παιδιά του μας άφησαν από καιρό και στη συνέχεια υπέγραψαν τα πακέτα Ντελόρ, τη συνθήκη του Μάστριχ, την παγκόσμια οικονομική κρίση και πάει λέγοντας. Τα τραγούδια μένουν και πάνω απ' όλα μένουν οι ιδέες που εμπεριέχονται μέσα στα τραγούδια αυτά, οι αγώνες, οι προσδοκίες, οι προδοσίες και τα ξεπουλήματα. Δυστυχώς, χωρίς αυτά η ιστορία δεν γίνεται. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που σήμερα είναι αφιερωμένη στον πατέρα, όπως τον αποκάλεσαν πολλοί, του αναρχισμού, τον Ζωζέφ Προυντόν. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Ο Προυντόν έθεσε υποψηφιότητα για τη συντακτική συνέλευση τον Απρίλιο του 1848, αλλά δεν εκλέχτηκε. Ωστόσο πέτυχε αργότερα, στις συμπληρωματικές εκλογές της 4ης Ιούνιου, και υπηρέτησε ως βουλευτής κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τα εθνικά εργαστήρια που δημιουργήθηκαν από το διάταγμα της 25ης Φλεβάρη. Ένα διάταγμα το οποίο είχε περάσει ο ρεπουμπλικανός Λουίς Μπλαν. Τα εργαστήρια του 1848 είχαν ως στόχο να δώσουν δουλειά στους άνεργους. Ο Προυντόν η αλήθεια είναι πως δεν ήταν ποτέ ενθουσιασμένος με τέτοιου είδους εργαστήρια, καθώς τα αντιλαμβανόταν σαν ουσιωδώς φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία στην ουσία δεν έλυναν τα βασικά προβλήματα του οικονομικού συστήματος της εποχής του. Ωστόσο, ήταν κατά της κατάργησής τους, εκτός αν μπορούσε να βρεθεί μια εναλλακτική λύση για τους εργάτες που βασίζονταν σε αυτά για τη διαβίωσή τους. Το 1848 τελικά το κλείσιμο των εθνικών εργαστηρίων προκάλεσε την φημισμένη εξέγερση του Ιούνι και η βία που ξέσπασε σοκάρισε τον Προυντόν. Αφού επισκέφθηκε προσωπικά τα οδοφράγματα, αργότερα θυμόταν και έγραψε πως η παρουσία μου στη Βαστήλη ήταν μία από τις πιο φρικτές πράξεις της ζωής μου. Αλλά γενικά, κατά τη διάρκεια των ταραχών, ο Προυντόν αντιτέθηκε στην εξέγερση, κηρύσσοντας τον ειρηνικό συμβιβασμό, μία στάση που ερχόταν σε συμφωνία με τη στάση κατά της βίας που είχε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Δεν ενέκρινε τις εξεγέρσεις και τις διαδηλώσεις του Φλεβάρη, του Μάη και του Ιούνι, αν και αισθανόταν συμπόνια για τις κοινωνικές και ψυχολογικές αδικίες που οι εξεγερμένοι είχαν αναγκαστεί να υποστούν. Ο Προυντόν ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε στον εαυτό του ως αναρχικό. Στο έργο του περί ιδιοκτησίας του 1840, όριζε την αναρχία ως την απουσία ενός αφέντη, ενός ηγεμόνα. Ενώ στο έργο «Γενική ιδέα της Επανάστασης» του 1850, προέτρεπε για μια κοινωνία χωρίς εξουσία. Επέκτηνε αυτήν την ανάλυση πέραν από τα πολιτικά καθιερωμένα, υποστηρίζοντας στο περί ιδιοκτησίας ότι ο ιδιοκτήτης ήταν συνώνυμο του κυρίαρχος. Για τον Προυντόν, το κεφάλαιο στο πολιτικό πεδίο είναι ανάλογο της κυβέρνησης. Η οικονομική ιδέα του καπιταλισμού, η πολιτική της κυβέρνησης ή της εξουσίας και η θεολογική ιδέα της Εκκλησίας είναι τρεις πανομοιότυπες ιδέες συνδεδεμένες με διάφορους τρόπους. Το να επιτίθεσαι σε μία από αυτές ισοδυναμεί με το να επιτίθεσαι σε όλες. Αυτό που κάνει το κεφάλαιο στην εργατιά και το κράτος στην ελευθερία, η Εκκλησία, σύμφωνα με τον Προυντόν, το κάνει στο πνεύμα. Αυτή η τριάδα του απολυταρχισμού είναι τόσο ελεύθερη στην πράξη όπως και στη φιλοσοφία. Το πιο αποτελεσματικό μέσα για την καταπίεση του λαού θα ήταν ταυτόχρονα να σκλαβώσεις το σώμα, τη θέληση και τη λογική του. Ο Προυντόν στα πρώτα έργα του ανέλησε τη φύση και τα προβλήματα της καπιταλιστικής οικονομίας. Παρά τη βαθιά κριτική του στον καπιταλισμό, ερχόταν ταυτοχρόνως και αντιμέτωπος και με τους σύγχρονους σοσιαλιστές που εξειδανίκευαν τα συνδικάτα. Με μια σειρά σχολείων από το περί ιδιοκτησίας μέσω του θεωρία της ιδιοκτησίας, το οποίο εκδόθηκε μετά το θάνατό του, δήλωνε με τη σειρά του ότι η ιδιοκτησία είναι κλεψιά, η ιδιοκτησία δεν είναι δυνατή, η ιδιοκτησία είναι δεσποτισμός και η ιδιοκτησία είναι ελευθερία. Προσέξτε, όταν είπε ότι η ιδιοκτησία είναι κλεψιά, αναφερόταν στο γεωκτήμονα ή καπιταλιστή που έκλεβε τα κέρδη από τους εργάτες. Για τον Προυντόν, ο υπάλληλος του καπιταλιστή ήταν υποτελής, τον εκμεταλλευόταν και η μόνιμη κατάστασή του ήταν η υπακοή. όταν υποστήριζε ότι η ιδιοκτησία είναι ελευθερία, αναφερόταν όχι μόνο στο προϊόν της εργασίας ενός εργάτη, αλλά και στο σπίτι και στα εργαλεία της δουλειάς του αγρότη ή του τεχνίτη και στο εισόδημα που έπαιρνε πουλώντας τα αγαθά του. Για τον Προυντόν, η μόνη θεμητή πηγή ιδιοκτησίας ήταν η εργασία. Ό,τι κανείς παράγει είναι η ιδιοκτησία του και οτιδήποτε πέρα από αυτό, όχι. Τον άνθρωπο που έγραψε το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε χρωστάμε και την Τατσάνκα. Η Τατσάνκα, φίλες και φίλοι, ήταν το πρώτο κάρο το οποίο κατάφερε να σύρει βαρύ πολυβόλο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Νέστορ Ιβάνοβιτς Μαχνό. Σας είπα πως τα τραγούδια των αρχικού κινήματος θα ήταν από όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη και είχε έρθει η ώρα να πάμε μέχρι και τη μακρινή Ρωσία. Και με ποιον δε χτυπήθηκε ο Νέστορ Ιβάνοβιτς? Με τους Ουκρανούς εθνικιστές, την στρατιωτική κατοχή της αυτοκρατορικής Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας, τη δημοκρατία του Χέτμαν, τους Λευκούς, τους Κόκκινους, άλλες μικρές δυνάμεις υπό την ηγεσία των Ουκρανών αταμάνων. Από το Λένιν έχασε ο Μαχνό και αναγκάστηκε να αυτοεξοριστεί και κάπου εκεί στο Παρίσι πέθανε. Πριν πεθάνει όμως, άφησε τούτο το τραγούδι, το οποίο έχει τίτλο «Η μητέρα Αναρχία αγαπά τους γιους της». Πάμε όμως και πάλι στον Προυντόν, ο οποίος στήριζε την αυτοδιαχείριση των εργατών και ήταν υπέρ της ατομικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής. Απερίπτε έντονα την κατοχή των προϊόντων της εργασίας από την κοινωνία, ισχυριζόμενος το έργο του περί ιδιοκτησίας ότι παρόλο που η ιδιοκτησία είναι προϊόν, δεν συνεπάγεται την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Το δικαίωμα στο προϊόν είναι αποκλειστικό. Το δικαίωμα στα μέσα είναι κοινό και εφαρμόζοντάς το στη γη. Η γη είναι, τόνιζε, ένα κοινό πράγμα. Εφαρμόζοντάς το λοιπόν στη γη και στους χώρους εργασίας, αφού όλο το συσσωρευμένο κεφάλαιο είναι η κοινωνική ιδιοκτησία, κανείς δεν μπορεί ενδεχομένως, επομένως με συγχωρείτε, να είναι και αποκλειστικός ιδιοκτήτης του. Όμως δεν ενέκρινε την κατοχή της γης ή των μέσων παραγωγής από την κοινωνία, αλλά την κατοχή τους από αυτόν που τα χρησιμοποιούσε κάτω από την επίβλεψη της κοινωνίας, με την οργάνωση μιας κοινωνίας που λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας, έτσι ώστε να ρυθμίζει την αγορά. Ο Προυντόν θεωρούσε τον εαυτό του σοσιαλιστή, αλλά ήταν αντίθετος με την κρατική κατοχή κυρίων αγαθών, ενώ προτιμούσε να τα κατέχουν οι ίδιοι οι εργάτες οργανωμένοι σε ενώσεις. Αυτό τον κάνει και έναν από τους πρώτους θεωρητικούς του ελευθεριακού σοσιαλισμού, κατά κάποιους άλλους. Στο τέλος της ζωής του, τροποποίησε κάποιες από τις προηγούμενες απόψεις του. Στην αρχή του φεντεραλισμού, το 1863, στο έργο του εκείνο δηλαδή, άλλαξε την αρχική κατά του κράτους στάση του, παραθέτοντας επιχειρήματα για την εξισορρόπηση της εξουσίας από την ελευθερία, διατυπώνοντας μια θεωρία ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Επίσης, όρισε διαφορετικά τον αναρχισμό. «Ο καθένας κυβερνά τον εαυτό του», έγραψε, που σήμαινε ότι οι πολιτικές λειτουργίες περιορίστηκαν σε βιομηχανικές λειτουργίες και ότι το κοινωνικό σύστημα προκύπτει μονάχα από τις συναλλαγές και τις ανταλλαγές. Σε αυτό το έργο επίσης αποκάλεσε το οικονομικό του σύστημα αγροτικό-βιομηχανική ομοσπονδία, υποστηρίζοντας ότι θα παρήχε συγκεκριμένες ομοσπονδιακές ρυθμίσεις, προστατεύοντας τους πολίτες των ομοσπονδιακών κρατών από το καπιταλιστικό και τον οικονομικό φεουδαλισμό, τόσο μέσα όσο και έξω από αυτά, και έτσι θα σταματούσε την επανεισήγηση της έμισθης δουλείας. Αυτό επειδή τα πολιτικά δικαιώματα, όπως τόνιζε, πρέπει να ενισχύονται από την οικονομία. Ο Προυντόν είχε μία άμεση και διαρκή επιρροή στο κίνημα του αναρχισμού και πιο πρόσφατα στα επακόλουθα του Μάη του 1968 και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Περιέργως, ωστόσο, χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά και ως αναφορά από τον κύκλο του Προυντόν, μία ακροδεξιά ένωση που σχηματίστηκε το 1911 από τον Ζορζ Βαλουά και τον Έντουαρντ Μπέρθ υπό τον συνδικαλιστή Ζορζ Σόρελ, που θα έτειναν σε μία σύνθεση σοσιαλισμού και εθνικισμού, αναμειγνύοντας με τον κλασικό ακροδεξιό τρόπο τον μουτουαλισμό του Προυντόν με τον ολοκληρωτικό εθνικισμό του Σαρλς Μωρά. Αυτή είναι η άκρα δεξιά και δεν πρέπει να σας εκπλήσει σε καμία περίπτωση αυτός εδώ ο ιδεολογικός αχταρμάς. Το πρωί να εκθιάζεις τα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, το μεσημέρι να αποθεώνεις το Βυζάντιο, το απόγευμα να κοιμάσαι με τον Καραϊσκάκη και το βράδυ να ξυπνάς με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, γνωρίζοντας ότι κάτω από το κρεβάτι σου βρίσκεται για πάντα το μεγάλο κεφάλαιο. Τραγικό, και το αναφέρουμε μόνο για καθαρά ιστορικούς λόγους, μιας και έχετε αντιληφθεί ήδη πως σε καμιά περίπτωση δεν ισχύει αυτό το οποίο θα πούμε, ο ιστορικός του φασισμού, ο Ζεύ Στερνέλ, θα τονίσει στο έργο του «Γέννηση της φασιστικής ιδεολογίας» ότι η γαλλική δράση, η Action Française, από την αρχή θεωρούσε το συγγραφέα της φιλοσοφίας της αθλειότητας έναν από τους δασκάλους της. Του δόθηκε τιμητική θέση στην εβδομαδιαία στήλη του περιοδικού του κινήματος, η οποία είχε τίτλο ακριβώς «Οι δάσκαλοί μας». Ο Προυντόν χρωστούσε αυτή τη θέση του στη γαλλική δράση, σε αυτό που οι οπαδοί του Μαουρά έβλεπαν σαν αντιδημοκρατικότητα, αντισημιτισμό, απέχθεια στον Ζαν-Ζακ Ρουσό, περιφρόνηση στη γαλλική επανάσταση, στη δημοκρατία και στον κοινοβουλευτισμό και ως υπεράσπιση του έθνους, της οικογένειας, της παράδοσης και της μοναρχίας. Έτσι είναι. Οι ιδεολογικά φτωχοί μπορούν να κόβουν το καρπούζι και να έχουν την αίσθηση πως τα κουκούτσια βρίσκονται μόνο από τη μια πλευρά. Ο Προυντόν ήταν ένας επαναστάτης, αλλά η επανάστασή του δεν σήμαινε βίαιο ξεσηκωμό ή εμφύλιο πόλεμο, αλλά μετασχηματισμό της κοινωνίας. Αυτός ο μετασχηματισμός ήταν ουσιωδώς ηθικός στη φύση του και απαιτούσε την υψηλότερη ηθική από εκείνους που ήθελαν την αλλαγή. Ήταν χρηματική νομισματική μεταρρύθμιση, συνδυασμένη με την οργάνωση αυτής της περιβόητης τράπεζας πιστώσεων στην οποία αναφερθήκαμε και εργατικές ενώσεις, τα οποία πρότεινε να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός για να επιφέρουμε, όπως έλεγε, στην κοινωνία νέους όρους. Έκανε λίγες δημόσιες κριτικές στον Μάρξ και τον Μαρξισμό, γιατί στην εποχή του ο Μάρξ ήταν συγκριτικά ελάσσον διανοητής. Ήταν μετά το θάνατο του Προυντόν που όταν ο Μαρξισμός έγινε πλέον μεγάλο κίνημα. Πάντως έκανε την κριτική του στους αυταρχικούς σοσιαλιστές της περίοδου του. Αυτή περιλάμβανε τον κρατικό σοσιαλιστή Λουίς Μπλανκ, για τον οποίο είχε πει «Έχω να πω στον Μπλανκ, δεν επιθυμείτε ούτε τον καθολικισμό, ούτε τη μοναρχία, ούτε τους ευγενείς, αλλά έχετε Θεό, θρησκεία, δικτατορία, λογοκρισία, ιεραρχία, διακρίσεις και τάξεις. Από την πλευρά μου, αρνούμενος το Θεό σας, την εξουσία σας, την κυριαρχία σας, το δικαστικό κράτος σας κτλ. Ήταν το βιβλίο του Προυντόν περί ιδιοκτησίας που έπεισε το νεαρό τότε Κάρλ Μάρξ. Σύμφωνα με πολλούς ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία έπρεπε να καταργηθεί. επηρέασε τους αντικομφορμιστές της δεκαετίας του 1930, όπως και τον κλασικό αναρχισμό. Στη δεκαετία του 1960 έγινε η κύρια επιρροή της αυτοδιαχείρισης των εργατών στην Γαλλία, εμπνέοντας το «Σεφεντετέ», το κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1964, αλλά και το Ενωμένο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1960 και το οποίο ηγήθηκε μέχρι το 1967 ο Εντουάρ Ντεπρέ. Η αυτοδιαχείριση επηρέασε την εμπειρία της αυτοδιαχείρισης της λήψης στην Μπεσανσόν, της περιοχής στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μπρουτόν, ο οποίος πέθανε πάλι Γενάρη, αυτή τη φορά στις 19 του μήνα του 1865. Βρίσκεται θαμμένο στο Παρίσι και συγκεκριμένα στο κημητήριο του Μονπαρνέ, και όπως είδα σε ένα σχετικό χάρτη, τρίτη διασταύρωση κοντά στο δρομάκι Λενοά, στον οικογενειακό τάφο των Μπρουτόν. Νωρίτερα ακούσαμε τον ύμνο της Διεθνούς. Σας αποχαιρετούμε σήμερα με ένα τραγούδι του κινήματος, το οποίο μας έρχεται από την Ιγυρία Αλβιών, με τον Λέον Ρόσελσον, και έχει τίτλο «World Turn Upside Down».
In 1649, to St. George's Hill, a ragged band they called the Diggers came to show the people's will. They defied the landlords, they defied the laws. They were the dispossessed, reclaiming what was theirs. We come in peace, they said, to dig and sow. We come to work the lands in common and to make the waste grounds grow. This earth divided, we will make whole. So it will be a common treasury for all. The sin of property we do disdain. No man has any right to buy and sell the earth for private gain. By theft and murder they took the land. Now everywhere the walls spring up at their command. They make the laws to chain us well. The clergy dazzle us with heaven, or they damn us into hell. We will not worship the God they serve, the God of greed who feeds the rich while poor folks starve. We work, we eat together, we need no source. We will not bow to the masters or pay rent to the lords till we are free, though we are poor. You diggers all, stand up for glory, stand up now. From the men of property the orders came. They sent the hired men and troopers to wipe out the diggers' claim, tear down their cottages, destroy their corn. They were dispersed, but still the vision lingers on. You poor take courage, you rich take care.
This earth was made a common treasury for everyone to share, all things in common, all people one. We come in peace, the orders came to cut them down.
We come in peace, the orders came to cut them down.